Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 февраля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Перпетую.
Сегодня, 14 февраля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την μάρτυρα Περπέτουα.
Святая жила в III веке в Карфагене, городе на территории современного Туниса. Она происходила из знатного рода. Девушку выдали замуж, но она рано овдовела, оставшись грудным ребенком. Тайно от своего отца, убежденного язычника, Перпетуя посещала собрания христиан. Женщина не успела принять крещение. Начались гонения на христиан, ее схватили и бросили в темницу. Отец навещал Перпетую в заключение. Уговаривал подумать о маленьком сыне и отречься от Христа. Но она решительно отказалась. В тюрьме исповедницу крестил священник, также арестованный гонителями. Вместе с иереем и другими верующими Перпетуя приняла мученическую кончину и вошла в Небесное Царство.
Η Αγία έζησε τον 3ο αιώνα στην Καρχιδόνα, μια πόλη της σημερινής Τινησίας. Καταγόταν από μια ευγενή οικογένεια. Η κοπέλα παντρεύτηκε, αλλά έμεινε χείρα νωρίς με ένα μωρό. Η Περπέτουα παρακολουθούσε τις χριστιανικές συναντήσεις κρυφά από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν πιστός ειδωλολάτρης. Πριν προλάβει να βαπτιστεί, άρχισε ο διωγμός των χριστιανών. Την έπιασαν και την έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας της επισκέφθηκε την Περπέτουα στην φυλακή και την πίεζε να σκεφτεί τον μικρό της γιο και να απαρνηθεί τον Χριστό, αλλά εκείνη αρνήθηκε αποφασιστικά. Ο εξομολογητής βαπτίστηκε στην φυλακή από έναν ιερέα. Η εξομολογημένη βαπτίστηκε στην φυλακή από έναν ιερέα, ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί από τους διώκτες. Μαζί με τον ιερέα και άλλους πιστούς, η Περπέτουα μαρτύρησε και εισήλθε στην Βασιλεία των Ουρανών.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти протоиерея Николая Мезенцева. Этот русский святой родился в 1863 году в Орловской губернии в семье псаломщика. Он рано осиротел и получал духовное образование за казенный счет. Мезенцев принял священнический сан и стал настоятелем храма Рождества Богородицы в Симферополе. После революции 1917 года в стране началась кампания по изъятию церковного имущества для борьбы с голодом. Отец Николай отдал все ценное, оставив в храме только богослужебные серебряные сосуды. Но властям казалось, будто священник что-то прячет. Его арестовали и предъявили обвинение в сокрытии ценностей. Позднее батюшку обвинили еще и в том, что он помогал своему сыну, белому офицеру, скрываться от советской власти. Священника расстреляли. В 1998 году протоиерей Николай Мезенцев был прославлен церковью в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η γιορτή του αρχιερέα Νικολάη Μεζέντσεφ. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1863 στην επαρχία Αριόλ σε μια οικογένεια κληρικού. Έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία και έλαβε εκκλησιαστική εκπαίδευση με δημόσια δαπάνη. Ο Μεζέντσεφ δέχτηκε την ιερατική διακονία και έγινε εφημέριος της Εκκλησίας του Γενεσίου της Θεοτόκου στη Σεφερούπολη. Μετά την Επανάσταση του 1917, στην χώρα ξεκίνησε μια εκστρατεία για την κατάσχεση της εκκλησιαστικής περιουσίας για την καταπολέμηση της πείνας. Ο πατέρ Νικόλαος χάρισε κάθε τι πολύτιμο, αφήνοντας την Εκκλησία μόνο λειτουργικά ασημένια σκεύη. Αλλά οι αρχές θεώρησαν ότι ο ιερέας έκρυβε κάτι. Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για απόκρυψη τυφαλμών. Αργότερα ο ιερέας κατηγορήθηκε επίσης ότι βοήθησε τον γιο του, έναν λευκό αξιωματικό, να κρυφτεί από τις σιωβετικές αρχές. Ο ιερέας πυροβολήθηκε. Το 1998 ο αρχιερέας Νικολάη Μεζέντσεφ δοξάστηκε από την Εκκλησία ως Άγιος.
По Григорианскому календарю, сегодня, 14 февраля, Церковь молитвенно вспоминает равноапостольного Кирилла до принятия схимы Константина. Святой родился в IX веке в Салоне, современных Салониках. С 14 лет воспитывался в Константинополе вместе с сыном императора. Получил блестящее образование. Некоторое время состоял библиотекарем храма Святой Софии. Стремясь к уединению, Константин удалился на гору Олимп, где подвязался его старший брат Мефодий. Но прожить в тиши братьям удалось недолго. В 857 году император Михаил отправил их на проповедь к хазарам. Миссионерское путешествие закончилось удачей. Хазарский князь и его подданные приняли христианство. Через 5 лет император вновь поручил Константину и Мефодию нести благую весть. На этот раз в Моравию. Братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, многие богослужебные книги. От странствий и трудов Константин заболел. Перед кончиной он принял схиму с именем Кирилл и завещал своему брату продолжить просвещение славян. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Равноапостольный Кирилл, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Άγιο Ισαπόστολο Κύριλο, πριν από την ανάληψη του σχίσματος Κωνσταντίνου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στο Σαλούνι, την σημερινή Θεσσαλονίκη. Από την ηλικία των 14 ετών μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη με τον γιο του Αυτοκράτορα. Έλαβε λαμπρή εκπαίδευση. Για ένα διάστημα υπηρέτησε ως βιβλιοθηκάριος στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Στην επιθυμία του για μοναξιά, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στο όρος των Ελαίων, όπου ασκήτευε ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μεθόδιος. Όμως τα αδέλφια δεν έζησαν για πολύ στην απομόνωση. Το 857, ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ τους έστειλε να κηρύξουν στους Χαζάρους. Το ιεραποστολικό ταξίδι κατέληξε με επιτυχία και ένας πρίγκιπας των Χαζάρων και οι υπήκοοι του υιοθέτησαν τον χριστιανισμό. 5 χρόνια αργότερα, ο Αυτοκράτορας ανέθεσε και πάλι στον Κωνσταντίνο και τον Μεθόδιο να διαδώσουν τα καλά νέα, αυτή τη φορά στην Μοραβία. Οι αδελφοί συνέταξαν το σλαβικό αλφάβητο και μετέφρασαν στα σλαβικά το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, το Ψαλτήριο και πολλά λειτουργικά βιβλία. Από τις περιπλανήσεις και τους κόπους του, ο Κωνσταντίνος αρρώστησε. Πριν από τον θάνατό του, πήρε το όνομα Κύριλλος και κληροδότησε στον αδελφό του να συνεχίσει τον διαφωτισμό των Σλάβων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Εις Απόστολε Κύριλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 6 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 12 по 20. Давайте его послушаем. Яша, что микрофоно о Ире Шандуниш Баришев, Анна Плеротиш, Кафикитиш, Штейсологике Академии Тиш Мошхаш, Тин Пражмини Кириаки, Кататерьерки Тиш Сиш Литургиеш, Στις Ορθόδοξες Ενωρίες, σύμφωνα με το Παλιό Ημερολόγιο, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κρινθίους, στίχη 12 έως 20. Ας το ακούσουμε.
«Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа? которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.
Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, όπως, παραδείγματος χάριν, να τρώγω και να πίνω χωρίς διακρίσεις. Αλλά δεν είναι συμφέρον να πράττω όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα υποδουλωθώ εις τίποτε. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Ο δε Θεός θα καταργήσει και αυτά και εκείνην εις τη μέλουσαν ανάσταση των σωμάτων. Δεν είναι η τροφή που μας κάνει αμαρτωλούς ενώπιον του Θεού. Αυτό όμως δεν ισχύει προκειμένου περί της ηθικής καθαρότητος. Διότι το σώμα δεν έχει γίνει δια την πορνείαν και τα σαρκικάς επιθυμίας, αλλά δια τον Κύριον που είναι η κεφαλή του πνευματικού σώματος της Εκκλησίας. Και ο Κύριος είναι δια το σώμα, δια να κατοικεί σε αυτό και το αγιάζει. Αφού δι' ο Θεός και τον Κύριον ανέστησεν εκ νεκρών, και ημάς όλους που αποθνίσκομεν και το σώμα μας διαλύεται, θα μας αναστήσει εκ νεκρών με την παντοδυναμία του. Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να αποτραβήξω λοιπόν και να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν γνωρίζετε ότι ο εκείνος ο οποίος προσκολάται και ενώνεται με την πόρνη είναι ένα σώμα με αυτήν? Διότι αυτό λέγει η Γραφή. Θα γίνουν, λέγει, οι δύο, άνδρας και γυναίκα, μία σάρκα, εν σώμα. Εκείνος όμως που προσκολάται και ενώνεται με τον Κύριον, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπον ένα πνεύμα με αυτόν, γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από αυτόν. Αποφεύγετε πάντοτε με όλη σας την δύναμη των μολυσμών της πορνείας. Κάθε άλλο αμάρτημα που ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι αμάρτημα που διαπράτεται έξω από το σώμα και δεν το βλάπτει αμέσως και κατευθείαν τόσο πολύ. Ενώ εκείνος που πορνεύει αμαρταίνει εναντίον αυτού τούτου του σώματος, το οποίον και μολύνει και βλάπτει κατά τρόπον άμεσον και ταχύν. Ή δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας και το έχετε λάβει από τον Θεόν και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας? Διότι έχετε εξαγοραστεί με πολύτιμον τίμημα, δηλαδή με το ανεκτίμητον αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε λοιπόν κάθε σαρκική νεκτροπήν που μολύνει το σώμα και δοξάσετε τον Θεόν με όλη σας την προσωπικότητα, με το σώμα σας και το πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού.
Во времена земной жизни Христа на рынке можно было купить не только еду, посуду, украшения или строительные материалы. Продавались на древних торжищах и люди, рабы. Их приобретали поодиночке, а иногда и целыми семьями. Интересно, что покупка раба в Римской империи требовала не только уплаты соответствующей суммы, но и совершения ритуальных действий. Κατά τη διάρκεια τη επίγεια ζωή του Χριστού δεν ήταν μόνο τρόφιμα, πιέτα, κοσμήματα ή οικοδομικά υλικά που μπορούσαν να αγοραστούν στην αγορά. Υπήρχαν επίσης άνθρωποι που ήταν σκλάδοι προς πώληση στις πλοίες αγορές. Αγοράζονταν ως άτομα και μερικές φορές ως οικογένειες. Είναι ενδιαφέρον ότι η αγορά ενός δούλου στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απαιτούσε όχι μόνο την καταβολή ενός κατάλληλου ποσού, αλλά και την εκτέλεση τηλετουργικών πράξεων. Если богатый господин покупал себе нового раба, то, приведя его к себе домой, сначала снимал с новоприобретенного слуги всю одежду, она обязательно сжигалась. Затем раба обязательно погружали в воду с произнесением слов. Погружается, омывается раб, называлось его новое имя, во имя и называлось имя нового хозяина. Данное ритуальное действие закрепляло собой акт передачи собственности. Был раб чей-то, а теперь стал раб мой. Слуге давалась новая праздничная одежда. На свое старое имя он не имел теперь права откликаться. «Ан энаш плусиош афендиш агореже энан неушклаво, прота эвгаже олата руха тушклаво та экэге анан кастика, тоте о иперетиш βυθίζονταν στο νερό και λιγόνταν τα εξισλόγια. Ο υπηρέτης βυθίζεται, το νέο του όνομα ονομάστηκε εις το όνομα του και ονομάστηκε το όνομα του νέου κυρίου. Αυτή η τελετουργική πράξη σφράγισε μια πράξη μεταβίβασης
ιδιοκτήσιας. Κάποτε ένας σκλάβος ήταν σκλάβος κάποιου και τώρα έγινε δικός μου σκλάβος. Στον υπηρέτη δόθηκε ένα νέο γιορτινό ένδυμα. Δεν είχε δικαίωμα να λέει το παλιό του όνομα.
Как вы уже догадались, описанная выше традиция имеет много схожего с таинством крещения, во время которого человек через троекратное погружение в святую воду символически умирает для греха и становится частью церкви, освященного благодатью народа Божьего. Об этом переходе из рабства греха в рабство Богу рассуждает в прозвучавшем отрывке из первого послания к христианам Коринфа апостол Павел.
Όπως θα μαντέψατε, η παράδοση που περιγράφεται παραπάνω είχε πολλές ομοιότητες με το μυστήριο του βαπτίσματος, κατά το οποίο ένα άτομο μέσω την τριπλής κατάδυσης σε αγιωσμένο νερό πεθαίνει συμβολικά για την αμαρτία και γίνεται μέρος της Εκκλησίας, αγιωσμένο από τη χάρη του λαού του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτή την μετάβαση από την δουλεία στην αμαρτία στη δουλεία του Θεού σε ένα απόσπασμα από την πρώτη του επιστολή προς τους χριστιανούς της Κορίνθου.
Апостол разъясняет читателям важность ведения нравственной благочестивой жизни, апеллирует к знакомой им традиции. Крестившись во имя Святой Троицы, коринфяне в духовном смысле передали себя в собственность истинному Богу. И речь идет не только о богословских принципах или душевных переживаниях, Павел прямо говорит, что и тела коринфян теперь принадлежат не только им, но и Богу, поскольку, как пишет апостол, тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа.
Вот оно, Павлос, эксигуше, стуш, анагностис ту, тин симасиетис, ηθικишке, θεοσεούς ζωής, анаферотан семье, икие парадоси, мето ваптисма, что онома тис Агиас Триадас, и Коринθи, δεσμεύτηκαν πνευματικά στον αληθινό Θεό και αυτό δεν είναι μόνο θέμα θεολογικών αρχών ή πνευματικών εμπειριών. Ο Παύλος λέει ρητά ότι τα σώματα των Κορινθίων ανήκουν πλέον όχι μόνο σε αυτούς αλλά και στον Θεό, διότι όπως γράφει ο Απόστολος, τα σώματα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας.
Павел нисколько не пытается запугать читателей, внушить им какие-то навязчивые мысли. Его логика проникнута любовью ко Христу Спасителю, Сыну Божьему, принявшему человеческое естество и вознесшему его на высоту божественного совершенства, пройдя через смерть на Голгофе и последующее воскресение из мертвых.
О Павлус δεν προσπαθεί καθόλου να εκφοβήσει τους αναγνώστες του, ούτε προσπαθεί να τους αναγκάσει να σκεφτούν με οποιοδήποτε τρόπο. Η λογική του διαπνέεται από αγάπη για τον Σωτήρο Χριστό, τον Υιό του Θεού, ο οποίος πήρε την ανθρώπινη φύση και τον ανέδειξε στην τελειότητα του Θεού, περνώντας τον θάνατο στον Γολγοθά και στην συνέχεια αναστημένος από τους νεκρούς.
Павел также подчеркивает, что существует теснейшая связь между душой и телом. Античным грекам такая логика была не свойственна. Они вслед за Платоном полагали, что тело есть темница для души. И по большому счету, никакие плотские грехи и пороки не могут душе навредить. Павел имел иное представление.
О Павлус тонис эпишес этин стенис хэсис метакси психишке соматос. Автие логике дэн ишхе я тус археус эллинес. Пистеван опуске о Платонос оти то сама итен мия филаки я тин психи. Και καμία σαρκινή αμαρτία ή κακία δεν μπορεί να βλάψει την ψυχή. Ο Παύλος είχε διαφορετική άποψη.
Опираясь на Священное Писание, он говорит, что Бог создал людей не как каких-то эфемерных существ, но соединил в нас духовное и материальное начало. Потому душа и тело одинаково важны. Вредя душе, мы наносим урон телу. Задействуя тело как инструмент греха, мы тем самым истощаем душу. Нельзя пренебрегать таким образом ни тем, ни другим. Христианину следует идти так называемым «золотым» или «царским» путем, то есть не впадать в крайности, а свободно и ответственно использовать данные Богом духовные и материальные возможности для достижения Царства Небесного.
Στηριζόμενος στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο πως εφήμερο он αλλά ένωσε μέσα μας πνευματικά και υλικά στοιχεία. Επομένως η ψυχή και το σώμα είναι εξίσου σημαντικά. Όταν βλάπτουμε την ψυχή μας, βλάπτουμε το σώμα μας. Χρησιμοποιώντας το σώμα ως όργανα της αμαρτίας, εξαντλούμε την ψυχή. Επομένως, κανένα από τα δύο δεν πρέπει να παραμεληθεί. Ο χριστιανός πρέπει να ακολουθεί τον λεγόμενο χρυσό ή βασιλικό δρόμο, δηλαδή να μην φτάνει στα άκρα, αλλά να χρησιμοποιεί ελεύθερα και υπεύθυνα τις πνευματικές και υλικές ευκαιρίες που του δίνει ο Θεός για να φτάσει στην Βασιλεία των Ουρανών.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικό σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Георгиос και Нателла Тавстаногове.
В жизни брата и сестры Георгия и Нателлы Тавстаноговых часто случались черные полосы. Расстрел отца, мама, жившая с клеймом жены врага народа, гонения властей, частое безденежье. Казалось, несчастье для семьи Тавстаноговых – величина постоянная. Но нет, гораздо большей величиной была бьющая через край любовь брата и сестры.
Η ζωή των αδερφιών Γεώργη και Νατέλα Ταυστανόγκαβη είχε πολλές σκοτεινές στιγμές. Ο πατέρας τους πυροβολήθηκε, η μητέρα τους στιγματίστηκε ως σύζυγος εχθρού του λαού, διώχθηκαν από τις αρχές και συχνά δεν είχαν χρήματα. Φαινόταν ότι οι συμβορές για την οικογένεια Ταυστανόγκαβη ήταν μια συνεχόμενη σταθερά. Αλλά όχι. Μια πολύ μεγαλύτερη σταθερά ήταν η αγάπη του αδελφού και της αδελφής που ξεχύλιζε.
Будущий режиссер и создатель одного из лучших театров страны, знаменитого большого драматического, Георгий Тавстаногов, родился в Петербурге за 2 года до революции. Мама Гоги, как звали его родные, была грузинкой, отец русским. Когда Гоге исполнилось 4 года, семья перебралась в Тбилиси. Там и родилась Нателла, любимая сестренка и самый близкий друг Георгия. Она была на 11 лет младше брата, но Гога постоянно играл с ней, читал вслух книги и прививал своей дадошке, это детское прозвище Нателлы, вкус к прекрасному.
Ο μελλοντικός σκηνοθέτης και δημιουργός ενός από τα καλύτερα θέατρα της χώρας, του διάσημου δραματικού θεάτρου Μπαλσόι, Γεώργη Ταυστανόγκαβ, γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη 2 χρόνια πριν από την Επανάσταση. Η μητέρα του Γκόγκα, όπως τον ονόμαζαν οι συγγενείς του, ήταν Γεωργιανή, ενώ ο πατέρας του ήταν Ρώσος. Όταν ο Γκόγκα ήταν 4 ετών, η οικογένεια μετακόμισε στην Τυφλίδα. Εκεί γεννήθηκε η Νατέλα, η αγαπημένη αδελφή και στενότερη φίλη του Γκόγκα. Ήταν 11 χρόνια μικρότερη από τον αδελφό της, αλλά ο Γκόγκα έπαιζε πάντα μαζί της. Διάβαζε φωναχτά τα βιβλία και εμφύσισε αγάπη προς την ομορφιά της Νταντούσκα, όπως ήταν το παιδικό παρατσούκλι της Νατέλα.
Сам Гога еще школьником участвовал в спектаклях театра юного зрителя, а когда окончил школу, уехал в Москву поступать в ГИТИС. Родители возражали. Отец, заведующий кафедрой в железнодорожном институте, настаивал, чтобы сын сначала получил серьезную профессию, а уж потом занимался чем хочет. Но Георгий все равно уехал. Когда он учился на 5-м курсе, отца арестовали. Гогу тут же отчислили из института. Правда, позже восстановили, но папу дети больше не увидели. Он был расстрелян, как японский шпион.
О Гога, ως μαθητής, συμμετείχε σε παραστάσεις του θεάτρου των νέων θεατών και όταν τελείωσε το σχολείο πήγε στην Μόσχα για να εγγραφεί στο ΓΙΤΙΣ. Οι γονείς του διαφωνούσαν. Ο πατέρας του επικεφαλής του τμήματος στο Ινστιτούτο Σιδηρόδρομων επέμενε να αποκτήσει ο γιος του πρώτα μια σοβαρή ειδικότητα και μετά να κάνει αυτό που θέλει. Αλλά ο Γιώργη έφυγε ούτως ή άλλως. Όταν ήταν στο 5ο έτος, ο πατέρας του συνελήφθη. Ο Γκόγκα αποβλήθηκε αμέσως από το Ινστιτούτο. Αργότερα όμως επανήλθε στην θέση του. Αλλά τα παιδιά δεν είδαν ποτέ ξανά τον πατέρα τους. Τον πυροβόλησαν σαν Ιάπωνα κατάσκοπο.
В середине 20 века Георгий переехал в Ленинград. Его пригласили в один из театров главным режиссером. Тавстаногов к тому времени уже был отцом 2 сыновей. Его мальчики остались в Тбилиси и росли без матери, которая бросила семью. Мать им заменила Нателла. Георгий недолго прожил в городе на Неве один. Нателла решила, что сыновья все-таки должны быть с отцом, и переехала с малышами в Ленинград.
Στα μέσα του 20ου αιώνα, ο Γιώργη μετακόμισε στο Λένιγκραντ και κλήθηκε να γίνει διευθυντής ενός από τα θέατρα. Ο Ταφστανόγκαφ τότε ήταν ήδη πατέρας δύο γιών. Τα αγόρια του παρέμειναν στην Τυφλίδα και μεγάλωσαν χωρίς τη μητέρα τους, η οποία είχε εγκαταλείψει την οικογένεια. Η μητέρα τους αντικαταστάθηκε από την Νατέλα. Ο Γιώργη δεν έμεινε για πολύ καιρό μόνος του στην πόλη του Νιέβα. Η Νατέλα αποφάσισε ότι η γη έπρεπε να είναι με τον πατέρα τους και μετακόμισε στο Λένιγκραντ μαζί με τα παιδιά.
Жили в общежитии. 20-летней Нателле там очень нравилось. Соседи интересные, творческие люди и помогали ей, чем могли. Это напоминало жизнь в Тбилиси, где дома были открытыми, а жильцы считались чуть ли не родственниками. Георгия же бытовые неудобства раздражали, поэтому, получив отдельную квартиру, он был счастлив. Нателла закончила медицинский институт, но поработать по специальности ей не пришлось. Она вышла замуж за артиста Евгения Лебедева. Родился сын, подрастали племянники. За тремя маленькими детьми и двумя большими, братом и мужем, требовался глаз да глаз. Они жили все вместе, большой семьей. Квартиры Лебедева и Товстоногова находились на одной лестничной клетке. Их объединили, прорубив дверь в стене.
Ζούσαν σε ξενώνα. Η Νατέλα ήταν 20 ετών και της άρεσε να ζει εκεί. Οι ενδιαφέροντες και δημιουργικοί γειτονές της την βοήθησαν με κάθε τρόπο. Θύμιζε την ζωή στην Τυφλίδα, όπου τα σπίτια ήταν ανοιχτά και οι κάτοικοι θεωρούνταν σχεδόν συγγενείς. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργη ήταν ενοχλημένος από τους περισπασμούς της καθημερινής ζωής. Γι' αυτό, όταν απέκτησε το δικό του διαμέρισμα, ήταν ευτυχισμένος. Η Νατέλα αποφύτησε από το Ιατρικό Ινστιτούτο, αλλά δεν εργάστηκε στο επάγγελμά της. Παντρεύτηκε τον ηθοποιό Γευγένη Λέμπεντεφ. Απέκτησαν ένα γιο. Τα νύψια μεγάλωναν. Τα τρία μικρά παιδιά και τα δύο μεγάλα, ο αδελφός της και ο σύζυγός της, ήθελαν την προσοχή της Νατέλα. Ζούσαν όλοι μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Τα διαμερίσματα του Λέμπεντεφ και του Ταφστανόγκαφ βρισκόταν στον ίδιο όροφο. Ενώθηκαν με το κόψιμο μιας πόρτας στον τοίχο.
Об этом доме знал весь театральный Ленинград. Здесь на большой кухне придумывались спектакли, решались большие и малые проблемы. Споры продолжались до ночи. Было шумно и весело. А соседи слушали, как из-за стены льются протяжные звуки грузинских романсов. Пел Лебедев. У него был дивный голос, доставшийся от отца, потомственного священника. Георгий Александрович советовался с сестрой обо всем, что касалось работы, будь то концепция новой постановки или поиск тактичных слов для просьбы располневшей актрисе держать себя в форме. Товстоногов приглашал сестру и на репетиции, чтобы она посмотрела на все свежим взглядом. Нателла соглашалась редко. Сестра главного режиссера БДТ и жена ведущего актера того же БДТ боялась, как бы брата не обвинили в семейственности.
Όλη η θεατρική κοινότητα του Λένιγκραντ γνώριζε για το σπίτι αυτό. Εδώ, στη μεγάλη κουζίνα, γράφονταν θεατρικά έργα και λύνονταν μικρά και μεγάλα προβλήματα. Οι διαμάχες συνεχίζονταν μέχρι το βράδυ αργά. Περνούσαν καλά και έκαναν πολύ θόρυβο. Οι γείτονες άκουγαν τους παρατεταμένους ήχους των Γεωργιανών Ρομάντζων. Ο Λέμπεντεφ τραγουδούσε. Είχε μια θαυμάσια φωνή που κληρονόμησε από τον πατέρα του, έναν κληρονομικό ιερέα. Ο Γιώργη Αλεξάνδραβιτς συμβουλευόταν την αδελφή του για οτιδήποτε αφορούσε τη δουλειά του και για την ιδέα μιας νέας παράστασης και για τα κατάλληλα λόγια για να ζητήσει μια υπέρβαρη ηθοποιό να διατηρηθεί σε φόρμα. Ο Ταφστανόγκαφ προσκάλεσε επίσης την αδελφή του στις πρόβες, ώστε να μπορεί να βλέπει τα πάντα με φρέσκα μάτια. Η Νατέλα σπάνια συμφωνούσε. Η αδελφή του επικεφαλής διευθυντή του Μεγάλου Δραματικού Θεάτρου και σύζυγος του κορυφαίου ηθοποιού του ίδιου θεάτρου φοβόταν ότι ο αδελφός της θα κατηγορηθεί για νεποτισμό.
Поэтому Нателла старалась как можно реже бывать в театре и большую часть времени посвящала дому. Готовила грузинские блюда для брата, принимала гостей, следила за уютом и создавала красоту. Ведь Гоголь любил, чтобы в доме было красиво.
Γι' αυτό η Νατέλα προσπαθούσε να πηγαίνει στο θέατρο όσο το δυνατόν λιγότερο και περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο σπίτι. Μαγείρευε γεωργιανό φαγητό για τον αδελφό της, υποδεχόταν τους επισκέπτες και φρόντιζε να είναι το σπίτι ζεστό και όμορφο.
Однажды случилась забавная история. Переехав в новую квартиру, Нателла вешала шторы. В это время в комнату вошел Товстоногов и возмутился. «Что ты делаешь? Разве можно закрывать такой вид?» Вид из окон действительно был под стать самым изысканным декорациям. На Неву и зимний домик Петра.
Εξάλλου, ο Γκόγκα ήθελε το σπίτι να είναι όμορφο. Μια αστεία ιστορία συνέβη μια μέρα. Η Νατέλα τοποθετούσε τις κουρτίνες όταν μετακόμισε σε ένα νέο διαμέρισμα. Εκείνη τη στιγμή ο Ταφστανόγκαφ μπήκε στο δωμάτιο και αγανάκτησε. Τι κάνεις? Πώς μπορείς να καλύβεις μια τέτοια θέα? Η θέα από τα παράθυρα πραγματικά ήταν σαν όμορφο παρασκήνιο, στο Νιέβα και στο χειμερινό παλάτι του Τσάρου Πέτρου.
Γιώργη και Νατέλα Ταυστανόγοβε были главными. Он в театре, она дома. И друг для друга они стали незаменимыми, считая, что им невероятно повезло. Ведь это бывает так редко, чтобы брат и сестра всю жизнь были вместе, в одном городе, в одном доме. И как вспоминала Нателла Александровна, никогда не было ничего такого, что рассорило бы их хотя бы на три минуты.
Ο Γιώργη και η Νατέλα Ταυστανόγαβη ήταν υπεύθυνοι. Εκείνος στο θέατρο, εκείνη στο σπίτι. Και ήταν αναντικατάστατοι ο ένας για τον άλλο, θεωρώντας ότι ήταν απίστευτα τυχεροί. Εξάλλου συμβαίνει τόσο σπάνια ένας αδελφός και μία αδελφή να είναι μαζί σε όλη τους τη ζωή, σε μία πόλη, σε ένα σπίτι. Και όπως θυμάται η Νατέλα Αλεξάνδραυνα, δεν υπήρχε ποτέ τίποτα που τους χώριζε έστω και για τρία λεπτά.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Имя Филиппа, одного из 12 учеников Христа, упоминается на страницах Священного Писания всего в нескольких эпизодах. Из рассказа евангелиста Иоанна известно, что Филипп привел к Иисусу апостола Нафанаила, а позднее неких эллинов, пожелавших увидеть Спасителя. С Филиппом Христос беседовал о том, как накормить 5000 человек перед совершением чуда умножения хлеба и рыбы. Во время Тайной Вечери Филипп просит Господа показать ученикам Бога Отца. Этой информации ученым было недостаточно, чтобы признать апостола Филиппа реальным историческим персонажем. Тем более, что до недавнего времени научное сообщество не располагало артефактами, которые могли бы подтвердить его существование. Однако в 2011 году итальянский профессор Франческо Дандрия сделал сенсационное заявление. По словам ученого, работавшая под его руководством группа археологов во время раскопок древнего города Иераполиса в западной части Турции обнаружила гробницу апостола Филиппа.
Το όνομα του Φιλίππου, ενός από τους 12 μαθητές του Χριστού, αναφέρεται στην Αγία Γραφή σε λίγα μόνο επεισόδια. Από την μαρτυρία του Ευαγγελιστή Ιωάννη γνωρίζουμε ότι ο Φίλιππος έφερε στον Ιησού τον Απόστολο Ναθαναήλ και αργότερα κάποιους Έλληνες που ήθελαν να δουν τον Σωτήρα. Ο Χριστός μίλησε στον Φίλιππο για το πώς να θρέψει 5.000 ανθρώπους πριν κάνει το θαύμα του πολλαπλασιασμού του ψωμιού και των ψαριών. Κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, ο Φίλιππος ζητά από τον Κύριο να δείξει στους μαθητές τον Θεό Πατέρα. Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν αρκετές για να αναγνωρίσουν οι μελετητές τον Φίλιππο ως πραγματική ιστορική προσωπικότητα. Ιδιαίτερα από την στιγμή που μέχρι πρόσφατα η επιστημονική κοινότητα δεν είχε κανένα αντικείμενο που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του. Ωστόσο, το 2011, ο Ιταλός καθηγητής Φραντσέσκο Δαντρία έκανε μια εντυπωσιακή ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον επιστήμονα, μια ομάδα αρχαιολόγων που εργαζόταν υπό την υποπτία του κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην αρχαία πόλη της Ιεράπολης, στην δυτική Τουρκία, ανακάλυψε τον τάβο του Αποστόλου Φιλίππου.
Следует заметить, что для итальянских исследователей находка на раскопках Иераполиса не была неожиданной. К обнаружению могилы апостола Филиппа они шли больше 50 лет. Впервые вопрос о проведении раскопок на восточном холме современного турецкого города Денизли поставил профессор Туринского политехнического института Паоло Верзоне еще в 1957 году. В своих изысканиях профессор опирался на церковное предание, которое сохранило сведения, что апостол Филипп проповедовал Евангелие в Малой Азии и был распят и похоронен в Иераполисе. В ходе изысканий, предпринятых Паоло Верзоне, был обнаружен шедевр византийской архитектуры V века, церковь, построенная из золотистого камня травертина. Удивителен проект этого здания. восьмиугольник, вписанный в квадрат. Профессор Верзоне был уверен, что храм построили на месте мученической кончины апостола и надеялся обнаружить могилу святого. Но поиски зашли в тупик, а в дальнейшем были заморожены по указанию турецких властей.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για τους Ιταλούς ερευνητές το έβριμα στις ανασκαφές της Ιεράπολης δεν ήταν απροσδόκητο. Επεδίωκαν την ανακάλυψη του τάφου του Αποστόλου Φιλίππου για περισσότερο από 50 χρόνια. Το θέμα της διεξαγωγής ανασκαφών στον ανατολικό τύμβο της σύγχρονης τουρκικής πόλης Ντενιζλί τέθηκε για πρώτη φορά από τον καθηγητή Πάολο Βρετσόνε του Πολυτεχνείου του Τωρίνο το 1957. Βασίστηκε στην εκκλησιαστική παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Απόστολος Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Μικρά Ασία και σταυρώθηκε και τάφηκε στην Ιεράπολη. Η έρευνα που ανέλαβε ο Πάολο Βερτσόνε ανακάλυψε ένα αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής του 5ου αιώνα. Μια εκκλησία χτισμένη με χρυσή πέτρα τραβερτίνη. Ο σχεδιασμός αυτού του κτηρίου, ένα οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε ένα τετράγωνο, είναι εκπληκτικός. Ο καθηγητής Βερτσόνε ήταν βέβαιος ότι η εκκλησία χτίστηκε στον τόπο του μαρτυρίου του Αποστόλου και ήλπιζε να εντοπίσει τον τάφο του Αγίου. Όμως η έρευνα σταμάτησε και στη συνέχεια πάγωσε με εντολή των τουρκικών αρχών.
Возобновились археологические работы в начале третьего тысячелетия и оказались успешными. Потревожив грунт в 40 метрах от восьмигранного храма, ученые обнаружили скопление искусно обработанных блоков из травертина и мрамора. Под завалами археологи нашли треугольный фронтон погребального сооружения первого века. Орнамент и элементы декора, виноградная лоза, рыбы и чаши указывали на то, что гробница принадлежит христианину. На одной из плит сохранилась надпись на греческом языке «Бог помнит обо мне». И хотя не нашлось безусловных подтверждений, что здесь похоронен именно апостол Филипп, итальянские ученые настаивали, что это так и есть.
Οι αρχαιολογικές εργασίες συνεχίστηκαν στις αρχές της τρίτης χιλιετίας και ήταν επιτυχείς, αφού αναστάτωσαν το έδαφος 40 μέτρα από τον οκταγωνικό ναό. Οι επιστήμονες βρήκαν ένα σύμπλεγμα από επιδέξια επεξεργασμένους όγκους τραβερτίνης και μαρμάρου. Κάτω από τα χαλάσματα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν το τριγωνικό αέτομα ενός ταφικού κτίσματος του 1ου αιώνα. Τα στολίδια και τα στοιχεία όπως αμπέλια, ψάρια και κύπελα έδειχναν ότι ο τάφος ανήκε σε χριστιανό. Μία από τις πλάκες φέρει ακόμη την επιγραφή στα ελληνικά «Ο Θεός με θυμάται». Παρόλο που δεν υπήρχε καμία οριστική απόδειξη ότι ήταν ο Απόστολος Φίλιππος που θάφτηκε εδώ, οι Ιταλοί μελετητές επέμεναν ότι ήταν αυτός.
Fu sepolto l'apostolo Filippo.
Между тем, новость о находке в Иераполисе неожиданным образом отозвалась на другом конце земного шара. Гробницу, обнаруженную экспедицией профессора Франческо Дандрия, узнали в изображении на одном из своих экспонатов сотрудники американского музея города Ричмонда.
Εν τω μεταξύ, η είδηση της ανακάλυψης στην Ιεράπολη βρήκε απροσδόκητη ανταπόκριση στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ο τάφος που ανακαλύφθηκε από την αποστολή του καθηγητή Φραντσέσκο Δαντρία αναγνωρίστηκε σε μία εικόνα σε ένα από τα εκθέματα από το προσωπικό του Αμερικανικού Μουσείου του Ρίτσμοντ.
Музей Ричмонда в начале 20 века приобрел у частного коллекционера византийскую бронзовую печать 5 столетия с изображением апостола Филиппа. В подлинности этого артефакта ученые не сомневались, а вот предлагаемый древним художником сюжет вызвал недоумение. Апостол изображен на штампе, раздающем хлеб. Фигура святого помещена между двух зданий. В граненых очертаниях правого здания исследователи без труда узнали восьмиугольную конструкцию храма, обнаруженного в 1957 году профессором Верзоне. А вот сооружение, изображенное слева от апостола, долгое время не поддавалось идентификации. Каково же было торжество ученых, когда выяснилось, что треугольный фронтон гробницы, представленный профессором Дандрия как место захоронения святого Филиппа, полностью повторяет рисунок на печати в американском музее.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, το Μουσείο του Ρίτσμαντ απέκτησε από ιδιώτη συλλέκτη μια βυζαντινή χάλκινη σφραγίδα του περασμένου αιώνα που απεικονίζει τον Απόστολο Φίλιππο. Οι επιστήμονες δεν είχαν καμία αμφιβολία για την γνησιότητα του αντικειμένου, αλλά το θέμα που πρότεινε ο αρχαίος καλλιτέχνης προκαλούσε αμηχανία. Ο Απόστολος απεικονίζεται στην σφραγίδα να μοιράζει ψωμί. Η μορφή του Αγίου είναι τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο κτίρια. Στο πτυχωτό περίγραμμα του δεξιού κτιρίου, οι ερευνητές αναγνώρισαν εύκολα την οκταγωνική δομή του ναού που που ανακαλύφθηκε το 1957 από τον καθηγητή Βερτσόνε. Το κτίριο στα αριστερά του Αποστόλου, από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσε να αναγνωριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέτοιος ήταν ο θρίαμβος των επιστημόνων όταν έγινε ο σαφές ότι το τριγωνικό αέτομα του τάφου που εισήγαγε ο καθηγητής Νταντρία ως τόπο ταφής του Αγίου Φιλίππου είναι ακριβώς η ίδια εικόνα με την σφραγίδα του Αμερικανικού Μουσείου.
Σιγγίλο del Museo Americano.
Итальянские учёные предположили, что восьмигранная базилика была построена в V веке на месте мученической кончины святого Филиппа, а часовня с треугольным фронтоном сооружена над могилой апостола. Вокруг святынь располагались здания, предназначенные для паломников. Раскопки этих сооружений ведутся и поныне. Вероятнее всего, в Иераполисе в V-VII веках действовал монастырь, посвященный одному из самых близких учеников Христа. И византийская печать, хранящаяся в Американском музее, почти с фотографической точностью представила центральный ансамбль этой обители. У специалистов остается еще много вопросов. Однако никто не станет утверждать, что апостол Филипп – выдуманный персонаж. Евангелие правдиво, и археологические исследования в очередной раз это подтвердили.
Ιταλοί μελετητές έχουν προτείνει ότι η οκταγωνική βασιλική χτίστηκε τον 5ο αιώνα στην θέση του μαρτυρίου του Αγίου Φιλίππου, ενώ το παρεκκλήσι με το τριγωνικό αέτομα χτίστηκε πάνω από τον τάφο του Αποστόλου. Γύρω από τα ιερά υπάρχουν κτίρια που προοριζόταν για τους προσκυνητές. Οι κατασκευές αυτές ανασκάπτονται ακόμη και σήμερα. Είναι πολύ πιθανό ότι ένα μοναστήρι αφιερωμένο σε έναν από τους πιο κοντινούς μαθητές του Χριστού δραστηριοποιήθηκε στην Ιεράπολη τον 5ο ή τον 7ο αιώνα. Μια βυζαντινή εκτύπωση σε Αμερικανικό Μουσείο δείχνει το κεντρικό σύνολο αυτού του μοναστηριού με σχεδόν φωτογραφική ακρίβεια. Πολλά ερωτήματα παραμένουν για τους ειδικούς. Ωστόσο, κανείς δεν θα ισχυριζόταν ότι ο Απόστολος Φίλιππος είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας. Το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και η αρχαιολογική έρευνα το επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά.
Τάινη Biblii.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Όσιος Θεόδωρος Ουσακόφ.
Из подъезда большого каменного дома в центре Петербурга вышли две пожилые женщины. Скромно одетые, в темных платках, с котомками за плечами, они явно чувствовали неловкость от красоты обступивших их со всех сторон зданий этого аристократического квартала столицы. Но вот с балкона дома, из которого они только что вышли, их окликнули. Сам хозяин приветливо махал им рукой на прощание. Высокий, статный, в пышном белом парике, морской военной форме с золотыми погонами. «Храни вас Бог, Федор Федорович, благодарствуем за все!» – с поклоном прокричали ему женщины. Герой русско-турецкой войны и кампании по освобождению Греции от французской оккупации, командующий Черноморским флотом, царский адмирал Федор Ушаков – еще долго стоял на балконе и смотрел вслед удаляющимся страницам.
Δύο ηλικιωμένες γυναίκες βγήκαν από την πόρτα ενός μεγάλου πέτρινου σπιτιού στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Σεμνά ντυμένες, με σκούρες μαντήλες, με τους τορβάδες στους ώμους, προφανώς ένιωθαν άβολα βλέποντας την ομορφιά των κτηρίων που τις περιέβαλαν σε όλες τις πλευρές αυτής της αριστοκρατικής συνοικίας της πρωτεύουσας. Αλλά από τον μπαλκόνι του σπιτιού, από το οποίο μόλις είχαν φύγει, τους φώναξαν. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης τους αποχαιρετούσε φιλικά. Ψηλός, όμορφος, με πλούσια λευκή περούκα και ναυτική στολή με χρυσές επομίδες. «Ο Θεός να σας φυλάει, Θεόδωρε Φιόνταροβιτς. Σας ευχαριστούμε για όλα», φώναξαν οι γυναίκες με μια υπόκληση. Ο ήρωας του Ρωσοτουρκικού πολέμου και της εκστρατείας με στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδος από την γαλλική κατοχή. Ο διοικητής του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ο τσαρικός ναύαρχος Θεόδωρος Ουσακόφ, στεκόταν ακόμη για πολλή ώρα στο μπαλκόνι και παρακολουθούσε τις αναχωρούντες ταξιδιώτισες.
Двери его дома всегда были открыты для простых, нуждающихся в помощи людей. Он давал приют паломникам-богомольцам, кормил голодных, помогал просящим. Эти женщины пришли издалека. Они собирали пожертвования на постройку церкви и приюта для бездомных и больных. Молва о христианской доброте Ушакова привела их к нему в дом. А Федор Федорович принял как родных, накормил, дал кров и отпустил с щедрым пожертвованием и деньгами на дорогу. О добром и милосердном сердце знаменитого адмирала на флоте и при дворе давно уже ходили легенды. Ушаков строил тактику таким образом, чтобы выходить из сражений с минимальными потерями, и даже в боях с превосходящим по численности и мощи противником умел не только уберечь своих воинов, но и одерживать при этом блистательные победы.
Η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή για τους απλούς ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Έδινε καταφύγιο στους προσκυνητές, έτρεφε τους πεινασμένους και βοηθούσε όσους το είχαν ανάγκη. Οι γυναίκες αυτές ήρθαν από μακριά. Συνέλεγαν δωρεές για να χτιστεί μια εκκλησία και ένα άσυλο αστέγων και αρρώστων. Η φήμη της χριστιανικής καλοσύνης του Ουσακόφ τις έφερε στο σπίτι του. Και ο Θεόδωρος Φιόντοροβιτς τις δέχτηκε σαν συγγενείς. Τις τάισε, τους έδωσε στέγη και τις άφησε να φύγουν με μια γενναιόδωρη δωρεά και χρήματα για το ταξίδι τους. Στο ναυτικό και στην αυλή υπήρχαν θρύλοι για την ευγενική και λίμων καρδιά του διάσημου ναυάρχου. Ο Ουσακόφ σχεδίαζε την τακτική του με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να βγαίνει από τις μάχες με ελάχιστες απώλειες. Ακόμη και σε μάχες με εχθρό που υπερτερούσε εις αριθμό και δύναμη, ήταν σε θέση όχι μόνο να σώσει τους στρατιώτες του, αλλά και να πάρει λαμπρές νίκες.
Во время военных действий эскадрам часто приходилось испытывать перебои со снабжением, и всякий раз Федор Ушаков решал вопрос своими силами и в буквальном смысле средствами. В приказе от 18 октября 1792 года он писал: «По случаю же недостатка в деньгах отпускаю я из собственных 30 500 рублей». Возмещать столь ощутимые затраты адмирал при этом никогда не требовал.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ναυτικές μοίρες αντιμετώπιζαν συχνά διακοπές εφοδιασμού. Κάθε φορά ο Θεόδωρος Ουσακόφ έλυνε το πρόβλημα με τις δικές του δυνάμεις και κυριολεκτικά με τα δικά του μέσα. Έγραψε στην διαταγή με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 1792: «Λόγω της έλλειψης χρημάτων δίνω από τα δικά μου χρήματα 13.500 ρούβλια». Ο ναύαρχος δεν απέτησε ποτέ αποζημίωση αυτών των μεγάλων εξόδων.
Образец кротости и человеколюбия был у Федора Федоровича перед глазами с самого детства. Его родной дядя, иеромонах Феодор, знаменитый старец из Богородицы Рождественского Санаксарского монастыря. Адмирал часто навещал старца в обители, расположенной близ города Темниково, тогдашней Тамбовской губернии, любил монастырь и не оставлял его своим попечением. Неудивительно, что после отставки, которая по собственному прошению Ушакова последовало в 1807 году, адмирал избрал постоянным местом жительства свое небольшое имение в селе Алексеевка, как раз неподалеку от Темникова. Оставшуюся собственность в Петербурге и Крыму Федор Федорович продал и часть вырученных денег пожертвовал на ремонт и расширение соборной церкви Святого Николая в Севастополе.
Ένα υπόδειγμα πραότητας και ανθρωπιάς βρισκόταν μπροστά στα μάτια του Θεοδόρου Φιόντοροβιτς από τα παιδικά του χρόνια. Ο θείος του, ο ιερομόναχος Θεόδωρος, ο διάσημος γέροντας της μονής Σαναξάρ της γεννήσεως της Θεοτόκου. Ο ναύαρχος επισκεπτόταν συχνά τον γέροντα στο μοναστήρι, που βρίσκονταν κοντά στην πόλη Τέμνικαφ, της τότε επαρχίας της πόλης Ταμπόφ. Αγαπούσε το μοναστήρι και το φρόντιζε, καθόλου παράξενο που μετά την αποστρατεία του, η οποία με αίτηση του Ουσακόφ έγινε το 1807, ο ναύαρχος επέλεξε ως μόνιμη κατοικία το μικρό κτήμα στο χωριό Αλεξέιευκα, κοντά στο Τέμνικοφ. Την υπόλοιπη ιδιοκτησία στην Αγία Πετρούπολη και την Κρυμαία ο Θεόδωρος Φιόντοροβιτς την πούλησε και μέρος των εσόδων δόρισε για την επισκευή και επέκταση του καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου στην Σεβαστούπολη.
Поселившись в Алексеевке, Ушаков с большим вниманием следил за нуждами своих крестьян, откликаясь на каждую просьбу о помощи. Жизнь он вел, по словам очевидцев, совсем почти монашескую и никуда, кроме Санаксарской обители, не выезжал. Однако при этом он, как истинный патриот, продолжал заботиться и о процветании государства. Тамбовскому дворянскому училищному корпусу он пожертвовал 1000 рублей, выделил средства на открытие первого в Тамбовской губернии духовного училища. Когда в 1812 году Россия вступила в войну с наполеоновской Францией, адмирал немедленно отправил деньги в поддержку формировавшемуся тогда Тамбовскому ополчению. 2000 рублей он пожертвовал первому Тамбовскому пехотному полку, постоянно отправлял суммы на содержание и лечение больных и раненых солдат. 30 тысяч рублей Ушаков передал в пользу разоренных и пострадавших от наполеоновского нашествия.
Αφού εγκαταστάθηκε στην Αλεξέιευκα, ο Ουσακόφ παρακολουθούσε με μεγάλη προσοχή τις ανάγκες των αγροτών του, ανταποκρινόμενος σε κάθε αίτημα για βοήθεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ζούσε σχεδόν μοναστική ζωή και δεν πήγαινε πουθενά αλλού εκτός από το μοναστήρι Σαναξάρ. Ωστόσο, ταυτόχρονα, ως πραγματικός πατριώτης, συνέχισε να ενδιαφέρεται για την ευημερία του κράτους. Δώρησε 1000 ρούβλια στο σχολείο των Ευγενών του Ταμπόφ. Διέθεσε χρήματα για τα εγγένεια της πρώτης θεολογικής σχολής στην επαρχία του Ταμπόφ. Όταν η Ρωσία εισήλθε στον πόλεμο με την Ναπολεόντιο Γαλλία το 1812, ο Ναύαρχος έστειλε αμέσως χρήματα για να στηρίξει την πολιτοφυλακή του Ταμπόφ που σχηματίζονταν τότε. Δώρησε 2.000 ρούβλια στο πρώτο σύνταγμα πεζικού του Ταμπόφ, έστελνε συνεχώς χρήματα για την συντήρηση και την θεραπεία ασθενών και τραυματισμένων στρατιωτών. 30.000 ρούβλια έδωσε ο Ουσακόφ προς όφελος όσων επλήγησαν από την εισβολή του Ναπολέοντα.
Последние свои годы Федор Федорович полностью посвятил заботе о Санаксарском монастыре. Сохранились свидетельства о его пожертвованиях обители, драгоценные окладки Евангелию, парчевые облачения для духовенства, серебряные богослужебные сосуды. Бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния во всепомощи. Так вспоминал об Ушакове один из монахов. В Санаксарской обители Федор Ушаков обрел и свой последний приют. Гроб с телом великого русского адмирала народ пронес на руках до монастыря от самого Темникова. В 2004 году Русская Православная Церковь прославила праведного воина Федора Ушакова в лике святых.
Ο Θεόδωρος Φιόντοροβιτς αφιέρωσε τα τελευταία του χρόνια εξ ολοκλήρου στην φροντίδα του μοναστηριού Σαναξάρ. Έχουν διασωθεί στοιχεία για τις δωρεές του στην Μονή. Ένα πολύτιμο περίβλημα για το Ευαγγέλιο, μπροκάρ άμφια για τον κλήρο, ασημένια λειτουργικά σχέβη. Πάντα έκανε δωρεές στους φτωχούς και τους ζητιάνους, θυμόταν ένας από τους μοναχούς για τον Ουσακόφ. Στο μοναστήρι Σαναξάρ, ο Θεόδωρος Ουσακόφ βρήκε το τελευταίο του καταφύγιο. Το φέρετρο με την σωρό του μεγάλου Ρώσου Ναύαρχου μεταφέρθηκε από τον λαό στο μοναστήρι από το Τέμνικαφ. Το 2004, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αγιοποίησε τον ενάρετο πολεμιστή Θεόδωρο Ουσακόφ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
В конце X века преподобный Симеон Новый Богослов был поставлен игуменом монастыря святого Мамонта в Константинополе. Он пробыл в этом сане 25 лет. Привел в порядок запущенное хозяйство обители, благоустроил храм. Строгая монашеская дисциплина, соблюдение которой требовал преподобный, привела к недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из иноков набросились на него и избили. Константинопольский патриарх изгнал нарушителей порядка из монастыря и хотел предать их городским властям. Преподобный Симеон Новый Богослов заступился за своих обидчиков, вымолил для них прощение и потом помогал им в жизни в миру. Преподобный говорил монахам: «Человеколюбие есть подобие Богу. Оно благотворит всем людям и добрым, и злым, как и сам Бог всем благотворит».
Στα τέλη του 10ου αιώνα, ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, καθορίστηκε ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Μάμα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός υπηρετούσε σε αυτήν τη θέση για 25 χρόνια, έχοντας τακτοποιήσει τα οικονομικά του ναού και έχοντας διακοσμήσει τον εσωτερικό του χώρο. Η αυστηρή μοναχική πειθαρχία, η τήρηση της οποίας απαιτούσε ο Όσιος, προκάλεσε την δυσαρέσκεια των αδελφών. Μια φορά μετά τη λειτουργία, οι πιο αγανακτισμένοι από τους μοναχούς τον χτύπησαν πολύ. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως έδιωξε τους παραβάτες της τάξης από το μοναστήρι, θέλοντας να τους μεταδώσει στις αστικές αρχές. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, πήρε το μέρος των παραβατών, έχοντας ζητήσει, εκλυπαρώντας για αυτούς, συγχώρεση και μετά τους βοήθησε στην ζωή τους στον κόσμο. Όσιος έλεγε στους μοναχούς: Η φιλανθρωπία αποτελεί την ομοίωση του Θεού. Αυτή κάνει καλό προς όλους τους ανθρώπους, και στους καλούς και στους κακούς, όπως κάνει καλό σε όλους ο ίδιος ο Θεός.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.